Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembangkan kebijakan pengelolaan sumber daya lahan dan air. Uni Emirat Arab dan Yordania tekankan solusi untuk Palestina. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memastikan pengembangan kebijakan yang kuat dalam pengelolaan sumber daya lahan yang bersinergi dengan sumber daya air. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Rabu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebut, kebijakan sumber daya air sama pentingnya dengan kebijakan sumber daya lahan. Siti Nurbaya mengatakan, kebijakan sumber daya air perlu diperkuat sesuai dengan UN Water Summit on Groundwater 2022 yang diselenggarakan pada 7 hingga 11 Desember 2022 di Paris. Dalam acara itu dikuatkan perlunya penerapan manajemen terintegrasi sumber daya air untuk penggunaan dan perlindungan air tanah, mata air, dan air permukaan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pada kesempatan itu, Indonesia juga menjadi anggota permanen di World Water Council yang akan berperan penting dalam penyelenggaraan World Water Forum 2024 di Bali. PT Telkom Indonesia Persero Tbk segera menghadirkan data center berbasis ramah lingkungan. Direktur Wholesale and International Service Telkom, Bogi Wicaksono mengatakan, paling lambat pada pertengahan 2024, data center berbasiskan energi biru dan ramah lingkungan akan ada di Indonesia. Bogi dalam keterangannya pada Rabu mengatakan, Telkom bekerja sama dengan Medco dan nantinya saat distribusi akan melibatkan PLN. Ia menambahkan, Telkom juga bekerja sama dengan Singtel Singapura. Menurutnya, selain untuk memenuhi kebutuhan domestik di Indonesia, kedua pihak siap menangkap potensi kebutuhan spillover demand yang berasal dari Singapura dan sekitarnya. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mewaspadai potensi lonjakan harga minyak mentah dunia karena ketidakpastian global masih berlanjut. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmat Tarwata mengatakan, lonjakan harga minyak dunia bisa memengaruhi anggaran subsidi dan kompensasi energi pada 2023, serta bisa membuat harga bahan bakar minyak naik. Dalam konferensi pers APBN kita pada Selasa, Isa Rahmat Tarwata menyebut pihaknya perlu tetap mengamati secara cermat, tapi juga tidak kemudian terlalu buru-buru merespon berbagai perubahan. Saat ini harga minyak dunia memang sedang mengalami penurunan. Selain harga minyak mentah dunia dan konsumsi, Kementerian Keuangan juga mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah yang dapat memengaruhi harga bahan bakar minyak dan konsumsi masyarakat. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Uni Emirat Arab, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania, Ayman Al Safadi, meninjau peningkatan hubungan bilateral antara kedua negara di berbagai bidang. Keduanya melakukan berbagai langkah dalam rangka penyelesaian atas sejumlah masalah regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Kedua negara juga menegaskan kembali upaya berkelanjutan kedua negara untuk menyelesaikan krisis regional dan mencapai keamanan dan stabilitas di kawasan, termasuk soal Palestina dan Israel. Dilansir laman WAM Rabu, Sheikh Abdullah bin Zayed dalam kesempatan itu juga menekankan perlunya menghormati peran kerajaan Hashemit Yordania dalam menjaga kesucian dan wakaf sesuai dengan hukum internasional dan status quo sejarah yang ada. Duta Besar Jepang untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Kimihiro Ishikane menjanjikan upaya terbaik agar Dewan Keamanan PBB dapat mencapai konsensus atas program senjata dan isu-isu kontroversial lainnya terkait Korea Utara. Janji itu disampaikan oleh Ishikane sebagai ketua bergilir Dewan Keamanan bulan ini. Kimihiro Ishikane dalam konferensi pers mengatakan pihaknya mengupayakan Dewan Keamanan mencapai suara yang bulat dan bersatu sehingga suara itu dapat berdampak terhadap Korea Utara. Korea Utara meluncurkan rudal balistik dengan rekor 37 kali pada tahun lalu. Tindakan Korea Utara itu bertentangan dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan yang sudah ada sejak lama. Mesir menyesalkan tindakan seorang pejabat di pemerintahan baru Israel telah menyerbu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Mesir juga memperingatkan konsekuensi dari tindakan sepihak yang melanggar status kota tersebut dalam proses perdamaian. Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataan dilansir Ahram Rabu mengatakan, Mesir telah menyatakan penyesalan bahwa seorang pejabat di pemerintahan baru Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa disertai oleh elemen ekstrem di bawah perlindungan pasukan Israel. Selasa kemarin, Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir yang telah berkali-kali menyerbu komplek Al-Aqsa sebagai anggota Knesset dan dikenal karena retorika kekerasannya terhadap warga Palestina, menyerbu kompleks tersebut untuk pertama kalinya sebagai menteri. Mesir menegaskan penolakannya terhadap semua tindakan sepihak yang melanggar status quo hukum dan sejarah Yerusalem. Terakhir kami sampaikan informasi dari Filipina. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. terbang ke Tiongkok untuk kunjungan 3 hari. Ia mengatakan menantikan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping untuk meningkatkan hubungan bilateral. Presiden Marcos kepada pejabat pemerintah dan diplomat, termasuk Duta Besar Tiongkok sebelum naik pesawat Selasa mengatakan akan membuka lembaran baru kerjasama komprehensif strategis dengan Tiongkok. Ia menantikan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping saat bekerja menuju perubahan lintasan hubungan ke arah yang lebih tinggi yang diharapkan membawa sejumlah kemakmuran dan peluang berlimpah bagi perdamaian dan pembangunan rakyat dua negara. Ia menyinggung daerah sengketa dua negara di Laut Tiongkok Selatan. Marcos Jr. mengatakan ia menantikan pembicaraan isu politik dan keamanan bilateral maupun regional. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul APBN 2022 berhasil jaga kestabilan ekonomi Indonesia, disampaikan oleh Setio Rini.
Laporan keuangan pemerintah Indonesia di awal tahun ini cukup melegakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN telah bekerja luar biasa untuk menstabilkan harga sehingga inflasi hingga akhir 2022 mampu terjaga di level 5,5%. Sementara beberapa negara anggota ASEAN, bahkan negara maju seperti negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, mengalami inflasi yang lebih tinggi. Sri Mulyani mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta Selasa. Menteri Keuangan menyebutkan salah satu upaya pengendalian tingkat inflasi adalah melalui pemberian subsidi terhadap komoditas yang harganya sedang melambung tinggi di tingkat global seperti minyak. Kabar lain yang menenangkan adalah defisit APBN di tahun 2022 hanya sebesar 2,85% dari produk domestik bruto atau PDB. Angka ini lebih rendah dari target dalam revisi APBN yaitu sebesar 4,50% dari PDB. Menurut Sri Mulyani, ini menunjukkan konsolidasi fiskal yang luar biasa. Sementara itu, Menteri Keuangan juga menyebut kinerja pendapatan negara baik pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tercatat luar biasa dalam 2 tahun berturut-turut. Pada saat ekonomi pulih, seluruh penerimaan negara juga dipulihkan. Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara yang juga tumbuh karena kenaikan harga komoditas, termasuk komoditas ekspor, unggulan Indonesia digunakan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian. Menurutnya, terjaganya kestabilan ekonomi adalah berkat kerjasama yang baik antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengelola naik turunnya harga komoditas. Indonesia sebagai negara terbuka tentu tidak lepas dari pengaruh situasi ekonomi dunia. Dampak negatif memburuknya kondisi ekonomi dunia pasti juga dirasakan Indonesia. Namun, berkat kerja keras pemerintah, dampak buruk tersebut tidak membuat guncangan besar pada ekonomi dalam negeri. Ini merupakan suatu prestasi. Semoga di tahun 2023 ini, keadaan ekonomi Indonesia semakin membaik. Sekian komentar.
Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 4 Januari 1946. Ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Pasca proklamasi kemerdekaan, Belanda tidak serta-merta mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda kembali datang ke Indonesia bersama sekutu. Keamanan Jakarta sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia terancam. Pada 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono IX mengirimkan kurir ke Jakarta dan menyarankan agar ibu kota Republik Indonesia dipindah ke Yogyakarta. Tawaran Sultan diterima oleh Soekarno, sehingga
Tanggal 4 Januari 1946, ibu kota resmi pindah ke Yogyakarta. Setelah Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949, Jakarta kembali menjadi ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beralih ke 4 Januari 2004, Mikhail Saakashvili terpilih menjadi Presiden Georgia. Pada 2000, Saakashvili menjadi Menteri Kehakiman pada pemerintahan Presiden Shevardnadze. Dia memulai reformasi utama untuk memberangus korupsi dan merombak sistem peradilan yang korup dan terkooptasi kepentingan politik. Ia kemudian mundur dari pemerintahan dan mendirikan Gerakan Nasional Bersatu, UNM. Ia kalah dalam pemilihan umum tahun 2002, tetapi menurutnya ia menang. Ia kemudian memimpin gerakan Revolusi Mawar untuk menuntut pengunduran diri presiden. Demonstrasi mencapai puncaknya saat sidang parlemen pada 22 November 2003 dan diputuskan dilaksanakan pemilihan presiden pada 4 Januari 2004. Saakashvili memperoleh 96% suara yang mengantarnya menjadi presiden Georgia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 4 Januari, Hari Braille Sedunia. Sejarah peringatan Hari Braille Sedunia berawal dari tahun 2006. Pada saat itu, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas mengajukan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Konvensi menganggap huruf Braille penting untuk pendidikan, kebebasan berekspresi, dan berpendapat. Aksi ke informasi dan inklusi sosial untuk para tunanetra. Pada November 2018, Majelis Umum PBB menyatakan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia. Tanggal tersebut diambil dari tanggal kelahiran pencipta huruf Braille, Louis Braille. 4 Januari 1809. Sekian hari ini dalam sejarah.
sisimu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCEPA secara resmi diimplementasikan pada Minggu 1 Januari 2023. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bangga perjanjian ini bisa segera diimplementasikan sehingga yang disebutnya sebagai jalan tol perdagangan Indonesia-Korea Selatan bisa semakin terbuka luas. Zulkifli Hasan dalam siaran persnya mengatakan, implementasi IKCEPA juga menjadi momentum tepat kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi, khususnya perdagangan dan investasi. Implementasi ini sekaligus menandai peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara yang merefleksikan eratnya hubungan spesial strategic partnership yang telah dimiliki kedua negara sejak 2017 lalu. Menteri Perdagangan lebih jauh menjelaskan, cakupan IKCEPA akan memberikan berbagai manfaat bagi Indonesia. Pertama, semakin terbukanya akses untuk ekspor barang Indonesia ke Korea Selatan, yaitu eliminasi 11.267 pos tarif atau 95,5% total pos tarif menjadi 0%. Produk Indonesia yang akan semakin terbuka akses pasarnya antara lain sepeda, sepeda motor, aksesori kendaraan bermotor, produk olahan ikan, salak, dan produk tekstil seperti kaos kaki. Kedua, semakin terbukanya perdagangan jasa Indonesia ke Korea Selatan. Melalui IKCEPA, kedua negara membuka lebih dari 100 subsektor jasa dengan penyertaan modal asing berkisar 49% sampai 100%. Selain itu, IKCEPA akan memfasilitasi pergerakan intra-corporate transferees, business visitors, dan independent professionals. Ketiga, peluang meningkatnya investasi yang bersifat jangka panjang. IKCEPA akan mendorong masuknya investasi Korea Selatan masuk ke Indonesia. Korea Selatan selama ini telah menunjukkan keseriusan untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di sektor otomotif, logam, kimia, dan energi terbarukan. Keempat, terbuka peluang kerjasama ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. Melalui IKCEPA, Indonesia mendapatkan program-program kerjasama ekonomi yang membawa kapasitas SDM Indonesia menjadi lebih ahli, terampil, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Beberapa peluang yang ditawarkan dalam kerjasama ekonomi IKCEPA, yakni sektor industri, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, aturan dan prosedur perdagangan yang fasilitatif, pergerakan orang, serta area kerjasama lainnya. Menurut Menteri Perdagangan, esensi dari IKCEPA adalah seluruh manfaat ini saling mendukung satu sama lain. Ia menegaskan, bukan hanya soal ekspor barang dan jasa, tetapi juga bagaimana perjanjian ini mampu mendorong daya saing ekonomi serta meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Pada periode Januari sampai Oktober 2022, total perdagangan Indonesia dan Korea Selatan tercatat sebesar $20.6 miliar, naik 40.36% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat $14.6 miliar.
Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu. Ku tak perlu bicara, hanya ingin dengar suaramu. Aku rindu.
Hey, aku baik-baik saja. Lama tak ku dengar darimu. Aku lelah menunggu, hanya ingin melihat wajahmu. Aku rindu.
Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama.
tapi ku perlu tahu, apakah benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh nafasku.
Apakah benar-benar mengerti aku?
Hanya kau yang mengenal aku, tiada yang sebuah cerita.
Lahirlah sebuah cerita.
Perjalanan kita berdua
menyatu sampai selamanya.
Yang kan ku kenang selamanya, mengulang setiap kata-kata yang kau ucap.
Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara kita bersama.
Tapi ku perlu tahu, apa kau benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh nafasku.
Apa kau benar-benar mengerti aku?
Hanya kau yang
perlahan-lahan waktu akan terus berlalu, walau ku takkan mampu untuk menunggu, merindu sesuatu yang tak tentu. Apakah kita bisa kembali bersama? Tapi ku perlu tahu, apakah benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh nafasku.
Apakah benar-benar mengerti aku?
Hanya kau yang mengenal aku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Banyuwangi adalah salah satu kabupaten eksotis di Jawa Timur. Menjadi kota paling timur di Jawa membuat fajar pertama terbit di pagi hari di sini, melemparkan sinar rindang ke Jawa, dan daerah ini juga hijau subur, namun juga pulau berpenduduk padat. Belum cukup populer sebagai daerah tujuan wisata, Kabupaten Banyuwangi pada kenyataannya menyembunyikan banyak permata rahasia. Salah satunya adalah Pantai Pancur. Pantai ini adalah salah satu daerah anggota Taman Nasional Alas Purwo, terletak di dekat Resor Pancur sekitar 5 km dari pos Rowo Bendo atau gerbang masuk Taman Nasional Alas Purwo atau 3 km dari triangulasi. Nama Pancur diambil dari sungai kecil atau air terjun yang mengalir ke pasir dan langsung mengalir ke laut. Pantai Pancur memiliki garis pantai yang panjang dengan medium wave dan wide ground yang cocok untuk camping keluarga. Waktu yang paling luar biasa adalah saat matahari terbenam di pantai ini. Kita bisa menikmati pemandangan mempesona saat matahari terbenam. Saat Anda sampai di tempat tersebut, Anda akan melihat tangga yang akan mengantarkan Anda ke pantainya. Tidak jauh dari bibir pantai ada aliran sebuah sungai kecil berair tawar yang membentuk air terjun mini lalu mengalir ke lautan. Karena itulah pantai ini dinamakan Pantai Pancur. Ada beberapa kegiatan yang bisa Anda lakukan di pantai ini, yakni Anda bisa menyewa perahu nelayan agar Anda bisa menyusuri lautan lebih jauh dan melihat pemandangan yang ada di tengah laut. Kontur pantai yang landai dengan pasir pantainya yang lembut seakan mengajak Anda untuk mendirikan kemah di sana. Sembari menikmati panorama laut yang biru dan langit yang cerah, Anda bisa membuat api unggun untuk memasak bahan makanan yang Anda bawa. Ombaknya yang tenang dan tidak begitu tinggi juga bisa Anda manfaatkan untuk bermain air di sana. Bagi Anda yang ingin menyusuri lautan lebih jauh lagi dan tidak mau hanya dari tepi pantai, Anda bisa menyewa perahu atau kapal wisata milik nelayan yang ada di sana. Anda bisa melihat pemandangan dari tengah laut dan berfoto-foto di sana. Di area dekat Pantai Pancur, Anda juga bisa menemukan resort yang menyediakan beberapa kamar-kamar dan fasilitas yang lumayan lengkap, seperti restoran, kafe, dan lainnya. Jika Anda ingin berkunjung ke pantai ini, disarankan untuk menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil atau motor karena masih belum ada transportasi umum yang bisa mengantarkan Anda sampai ke sana. Anda langsung saja mengarahkan kendaraan Anda menuju ke Taman Nasional Alas Purwo, lalu sampai pada pos Rawan Bendo. Anda harus melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan Anda ke Pantai Pancur yang berjarak 5 km dari pintu masuk Alas Purwo.
Mengajarkanku apa artinya kenyamanan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Musim kemarau menyebabkan kebakaran hutan. Kebakaran hebat kerap terjadi di daerah padat penduduk, baik karena arus pendek listrik, ledakan tabung gas, dan lainnya. Saat ini, inovasi teknologi seperti wind tunnel maupun robot pemadam untuk mendeteksi dan memadamkan titik api telah banyak dikembangkan. Alat tersebut dapat digunakan secara efektif, tapi tetap memerlukan bantuan mobil pemadam kebakaran. Hal ini pun mendorong dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pasundan untuk menciptakan alat pemadam kebakaran yang lebih kompak, bernama Portable Fire Pump. Menurut Ketua Tim Riset Insinyur Farid Rizayana, Portable Fire Pump memiliki ukuran yang kompak dan dapat digendong. Beratnya hanya 13 kg, sehingga lebih mudah dibawa ke daerah perhutanan dan pemukiman padat penduduk yang sulit dijangkau pemadam kebakaran. Meski ukuran yang kompak, jarak semburan air fire pump ini bisa menjangkau bagian-bagian tinggi dan punya daya semprot air yang kuat. Sumber air untuk memadamkan api bisa diambil dari kolam, sungai, danau, bahkan tangki air. Dari hasil uji coba, dengan mesin 2 tak 80cc, pompa feeder, pompa booster, selang 30 meter, dan air 80 liter per menit dapat memancarkan air sejauh 25 meter dan tinggi 20 meter. Portable fire pump idealnya ditempatkan di lokasi yang dekat dengan hutan atau di masing-masing RT, agar saat terdeteksi kebakaran, alat ini bisa segera digunakan untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Dibanding mobil pemadam kebakaran, perawatan portable fire pump jauh lebih mudah. Hanya perlu mengganti oli dan kopling secara berkala. Tidak hanya sebagai alat pemadam kebakaran, portable fire pump juga bisa difungsikan untuk kegiatan lain yang memerlukan air dengan jangkauan cukup jauh.
Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Siapkah kau tuh jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Siapkah kau tuh jatuh cinta?
Meski bibir ini tak berkata bu, kan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
Fikirlah saja dulu, hingga tiada ragu, agar mulus jalanku melangkah menuju.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, pendengar, saya hadirkan sebuah lagu dari Bali berjudul Dewa Ayu. Lagu Dewa Ayu diciptakan oleh Ima Dewayan. Dewa Ayu sendiri adalah nama panggilan bagi anak perempuan dari kasta tinggi di Bali. Liriknya menceritakan seorang anak perempuan yang sedang belajar menari. Baiklah pendengar, berikut lagu Dewa Ayu oleh Lydia.
So
Voice of Indonesia.
Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.